kitongole ky'ebyebigezo mu ggwanga lino ekya UNEB kikakasizza nga bakigenda okufulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyakamaliriza ebyakolebwa omwaka oguwedde nga bino byakufulumizibwa olunaku olw'enkya. Kino kyadiridde abakulu mu kitongole kino okwanjulira minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni ebyavudde mu bigezo bino ng'ensisinkano eno yabaddewo akawungeezi akayise. Jennifer Kalule ayogerera ekitongole kya UNEB ategeezezza nti omukolo gw'okufulumya ebigezo bino gwakutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya olunaku olw'enkya nga gugenda kuyindira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga gasangibwa e Nakasero wano mu Kampala. Amawulire g'okufulumya ebigezo bino gatuukidde mu kaseera nga waliwo ebadde biyitiŋŋana nti ebyaliwo mu biseera by'okulonda nga 15 mwezi guno omwalina okuggyako intaneeti eriyinza okuviirako okufulumya ebigezo bino okulwawo nga UNEB etegeezezza nti kino nti byonna ebyaliwo tebyakosa mirimu gya kitongole kino era ekakasizza nti ebubonero ekakasizza nti olunaku olw'enkya ebyavudde mu bigezo bino bigenda kufulumizibwa mu butongole.